Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Bucur mult să vă regăsesc în acest cadru și în cadrul nostru lărgit și, așa cum menționam cu câteva minute înainte, noi am constituit și am intenționat să constituim o echipă care să servească audiența noastră de dincolo de sticlă, dar audiența aceasta a devenit parte din echipa noastră și ne bucurăm din toată inima că aceste simple cuvinte ale Apocalipsei, cine aude să zică vino, au prins ecou în multe inimi și minți și cine a auzit a spus vino. Weekendul trecut, duminică, însoțit de fratele Liviu Indrei, am fost în localitatea Plains, se numește, sau pe românește Luncile. Acolo s-a născut președintele Jimmy Carter. Și am fost la Bisericuța Baptistă, unde dumnealui este învățător la școala duminecală, la școala de studiu biblic. Am luat loc în bancă acolo și am învățat lecția de la acest om. Tema generală, am fost pe munte, am văzut țara. Și referirea era la faptul că am văzut un fel de oameni care sunt produsul Evangheliei și al credinței în Dumnezeu. Nu aș vrea să intru în detalii asupra acestui lucru care m-a marcat foarte, foarte serios. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta. Dar vreau să vă spun că de îndată ce am intrat în localitatea Plains, care de fapt mi se pare că are doar vreo 700 de locuitori, este un sătuc mic și modest, cu săteni plini de suflet, fiecare cunoaște pe fiecare. V-aș îndemna pe toți, câtă vreme domnul președinte încă este în viață, are 92 de ani, v-aș îndemna să vă duceți și să vedeți cum arată un produs al Evangheliei în persoana unui președinte. Rar se vede așa ceva. Dar ceea ce m-a impresionat în localitatea Plains au fost sute de afișe pe care scria Jimmy Carter, Cancer Survivor. Jimmy Carter, Cancer Survivor, Cancer Survivor, Cancer Survivor. Peste tot unde te uitai, Jimmy Carter, supraviețuitor al cancerului, pentru că dânsul are o tumoră canceroasă la creier și sub tratamentele pe care le-a primit recent, cancerul acesta a cedat și a fost declarat de către doctor de înaltă specialitate liber de cancer, supraviețuitor al cancerului. Dragii mei, asta este extraordinar. Dar cu toate că este un supraviețuitor al cancerului, în fața noastră am avut un bătrân de 92 de ani care a pierdut elasticitatea tinereții, dar n-a pierdut zâmbetul acela bun și cu minte și care îndreaptă atenția spre o lume diferită. Cu toate însă că este supraviețuitor, 92 de ani însemnează ceva pentru noi oamenii și supraviețuirea aceasta nu va putea să nege acest lucru. Vreau să spun că nu este un lucru extraordinar să fii supraviețuitorul cancerului, supraviețuitor dintr-un accident, dintr-un cataclism, supraviețuitor însemnează extraordinar. Dar cel mai important și cea mai importantă formă de supraviețuire nu este aceasta sau acestea, ci este supraviețuirea în credința Domnului nostru Iisus Hristos. Degeaba aș supraviețui în toate lucrurile sub ceruri dacă n-aș supraviețui în credință. Poți să pierzi averi și ranguri, fericiri cu raiul în spic. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic, spune poetul Vasile Militaru. Ce impresie v-a lăsat în descoperirea lui Dumnezeu în visul lui Solomon, cel din tâi? Știți că el a avut două revelații. Dar în cea din tâi revelație, în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine și așa cum avem în 1 Împărați capitolul 3, în această ocazie Dumnezeu îi adresează lui un apel. Și îi spune așa, cere-mi ce vrei. Nu, dacă stai în fața la o așa ofertă, e lucru serios. Dar nu e vorba de un homeless de pe stradă care zice cerem ce vrei, că ce să-i cer lui bietul omul ăsta? Nu poți să-i cer decât să vină să stea la mine de frig, dar de la el, dar ca să stai în fața unui împărat care spune cerem ce vrei, este un lucru extraordinar, ca să stai în fața unuia dintre mari oameni care ți-ar spune cerem ce vrei, ar fi extraordinar, dar să stai în fața lui Dumnezeu, imaginează-ți, și să ți se spună cerem ce vrei. Wow! Păi aici, chiar că te pierzi în câte un magazin din ăsta, că sunt atâtea tipuri de mărfuri că nu mai știi pe care să o iei. Dar în fața lui Dumnezeu, chiar că te pierzi. Apropo, voi ce ați fi cerut dacă vi s-ar fi făcut oferta aceasta? Vi s-a făcut oferta aceasta vreodată? Tăceți din gură, știu că sunteți foarte prudenți voi, ca să nu luați notă mică și ca să treceți drept înțelepți, voi tăceți din gură deocamdată. Dar o să fiți prinși, nu aveți nicio grijă. Inclusiv audiența noastră care îmi spune în mesajele lor când ai pus întrebarea, eu am știut răspunsul la întrebarea asta și mi-a părut foarte bine. Nota 10, mă bucur. Dar revin cu întrebarea, ție ți-a fost oferită doar o ocazia asta să îți spună Dumnezeu cerem ce vrei și ți-a fost dată această ocazie? Ce liniște! Păi atunci însemnează că lucrurile stau diferite. Păi sigur că Solomon, dacă e băiatul lui David, imaginez că lui David, eu nu sunt băiatul lui David, ce să fac? Na. Păi unde este Dumnezeu pe care îl numim tată în cazul ăsta? Dacă e tata. Tata nu are favoriți în familie, băiatul lui David, băiatul lui... Tata e tata pentru toată lumea. Revin. Vi s-a făcut această ofertă vreodată să se prezinte Domnul și să spună cerem ce vrei? Nu? Ia să luăm puțin seama la ceea ce scrie în Ioan 14 cu 13. Orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Ați marcat cuvântul orice! Orice veți cere, orice veți cere, voi face. Diferă cu ceva oferta aceasta de cea care a fost făcută marelui Solomon? Nu diferă cu nimic. Ea are aceeași putere pentru că în spatele ei stă aceeași autoritate, care este Domnul. Orice veți cere în numele meu. Dar atât de puțin am luat în seamă oferta aceasta încât niciunul dintre voi, dintre noi cei prezenți, nu ați răspuns afirmativ. Și bine ați făcut că n-ați răspuns. Probabil că ar fi fost o prefăcătorie să răspundă cineva la așa ceva. Am tăcut din gură ca să spunem practic prin tăcerea noastră că nu ni s-a făcut această ofertă. Sunt fericit să vă aduc această veste bună astăzi, pe care am adus-o și sufletului meu. Ceea ce a spus Dumnezeu lui Solomon îți spune și ție astăzi. Vezi ce răspunzi. Vezi ce răspunzi. Orice veți cere în numele meu. Cineva a stat să gândească la cuvintele acestea? În numele meu, orice veți cere în numele meu. Acum, pentru că aceasta este oferta lui Dumnezeu, ia-ți o clipă, te rog, și gândește-te care e lucrul ăla pe care l-ai cere. Ești în postura aceasta, chiar dacă ignori așa ceva. Nu este mai puțin adevărat. Ești acolo. Care e lucrul acela pe care tu l-ai cere lui Dumnezeu, care îți spune, orice vei cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul? Care e lucrul acela pe care l-ai cere tu? Care e spre binele tău, dar zice care să fie spre slava lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Care este lucrul acela? Păstrați răspunsul în suflet. Dacă ar fi să ți se ia tot, ca lui Iov, care este acel lucru pe care l-ai cere lui Dumnezeu ca acesta să nu ți se ia? Dacă ar fi să ți se ia chiar tot și cămașa din spate, să tragă cineva la zaruri pentru cămașa ta, care e cel lucru pe care l-ai cere lui Dumnezeu să nu ți fie luat? Tema noastră de astăzi se numește supraviețuitor. Probabil că ați văzut cartea lui Philip Yancey, Soul Survivor. Supraviețuitor în credință sau suflet supraviețuitor. Și sigur că v-ați dat seama despre ce este vorba. Dar dacă ar fi să cer lui Dumnezeu un lucru, tu poți să ceri orice. Și oricine poate să ceară orice și potrivit cu credința lui va fi dat. Dar dacă ar fi să cer lui Dumnezeu un lucru, singurul lucru pe care ar trebui să-l cer de la Dumnezeu este credința ta care lucrează prin dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele tău. Ați observat cât de important trebuie să fie lucrul acesta încât Iisus a spus lui Petru, Satana te-a cerut să te cearnă, frățioare? Adică ce însemnează să te cearnă? Păi au cernut pe Iov, au cernut pe oamenii lui Dumnezeu, pe martiri, pe toți cei încercați. Satana te-a cerut să te cearnă, dar eu m-am rugat pentru un singur lucru în dreptul tău. Nu m-am rugat să nu se piardă viața ta. E posibil să se piardă. Mai de tânăr, mai puțin tânăr, nu are chiar nicio importanță lucrul acesta. Așa mi-a scris o colegă la liceu. În cetatea dreptății tale poți fi ucis. Învins însă nu. Domnul Hristos nu spune m-a rugat să nu se piardă viața ta. M-a rugat să nu se piardă credința ta. Pentru că dacă nu s-ar pierde viața, dar s-a pierdut credința, la ce folos viața? La ce mai ajută lucrul acesta? Păcatul și păcătoșenia, cu cât trăiesc mai mult pe pământ, cu atât fac mai mult rău. Uitați-vă la experiența antediluvienilor care provin din Cain. Uitați-vă ce a făcut, în ce a devenit lumea aceea din Cain, prin prelungirea cu secole a vieții acestor oameni. M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Iacov este trimis de mama lui, mergi la fratele meu, mergi înapoi în lumea din care eu am venit. Care trebuie să fie fost teama mamei? Care trebuie să fie fost teama tatălui? Care e teama părintelui când pleacă copilul de acasă la școală? Pleacă la oraș sau pleacă în altă parte? Sau pleacă în viața de căsătorie? Sau pleacă într-o profesie oarecare? Care este teama părintelui? Mă gândesc la propria mea inimă. Mi-a plecat copilul la școală. Doamne, păzește credința copilului meu. Am știut unde se duce. Am știut ce fel de școală este aceasta. Îmi pleacă copilul și lucrează undeva. Știu că mediul acela este ostil credinței. Pământul acesta nu este primitor pentru credința în Dumnezeu. Este ostil. Planta aceasta sfântă nu crește bine aici. M-a rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Aș vrea să mergem în Genesa la capitolul 28 și să citim cuvintele pe care Dumnezeu le spune lui Iacov în noaptea aceea minunată în care vede scara. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Adevărat sau neadevărat? Aceste cuvinte. Adevărate sau neadevărate? Adevărate sau neadevărate? Adevărate și neadevărate. Când adevărate și când neadevărate? Deși le-a vorbit Dumnezeu. Adevărate când le-ai crezut, neadevărate când nu le-ai crezut. Știu acum, îi spune sunamita predicatorului Elisei. Știu acum că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Același cuvânt al lui Dumnezeu în gura altuia nu este. De ce depindea această mare făgăduință? De supraviețuirea credinței lui. Dacă el pierdea credința, acestea nu rămâneau decât o mărturie, așa cum și spune Scriptura, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu ei. Prin faptul că n-au crezut, au refuzat. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu ei. Făgăduința aceasta nu rămâne decât o simplă mărturie. De aceea s-au rugat ei atunci, Doamne, mărește-ne credința. Doamne, mărește-ne credința și nu ne lăsa. Aș dori să urmărim din acest punct de vedere și să ne dăm seama cât de însemnată este în viața noastră, cât de însemnat este darul credinței care ne-a fost dat prin făgăduință și prin puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă ar fi să simțim despărțirea de Dumnezeu pe care au încercat-o mulți creștini și care mă întreabă ce însemnează Evrei capitolul 6, nu mai rămâne jertfă pentru păcat, ce însemnează capitolul 10, ce însemnează. Dacă ar fi să fie așa, care este lucrul pe care l-ai cerut lui Dumnezeu să nu ți se ia? Care a fost lucrul pe care l-a cerut David să nu i se ia? N-a cerut nimic altceva. N-a spus să nu mi se ia împărăția, să nu mi se ia neamul, n-a spus lucrurile acestea. A cerut un singur lucru. Nu lua de la mine Duhul tău cel bun și sfânt. Aceasta era ancora care îl lega pe el de Dumnezeu. Orice să mi se ia. Și dacă mi se ia, nu e decât o dreptate, pentru că tâlharul spune pe cruce, pentru noi este drept. Orice mi s-ar lua. Dar acest lucru să nu mi se ia. Galaten, capitolul 5, versetul 6, ne spune că înaintea lui Dumnezeu un singur lucru are valoare. Atât, un singur lucru. Restul este fără valoare. Cum adică vrei să spui că așa sisteme, așa lucrări, așa organizații, așa, totul este fără valoare. Galaten 5 cu 6 spune, în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, frate, noi suntem botezați, noi suntem nebotezați, noi credem așa, noi credem pe dincolo, știi ceva? În Iisus Hristos, toate lucrurile acestea n-au niciun fel de valoare, ci un singur lucru are valoare, credința care lucrează din dragoste. Acestea două. Credința care lucrează din dragoste. Acesta este darul pe care noi trebuie să-l cerem de la Dumnezeu. Nu simpla credință, pentru că și diavolii cred. Nu simpla credință. Nu, adevărul în dragoste. Credința care lucrează în dragoste. Ravi Zacharia spune, adevărul fără dragoste face pe cel care îl prezintă un om, face din cel care prezintă adevăr fără dragoste un om nesuferit. Iar doctrina pe care o predică el, ceva respingător. Dă-i adevărul! Și ce-i cu asta? E o mâncare stricată sau otrăvită, chiar dacă e mâncare. Înaintea lui Dumnezeu nimic nu are importanță, nu are niciun fel de preț în afară de credința care lucrează din dragoste. Nu credința care lucrează din frică, nu credința care lucrează din interes, nu credința care lucrează în virtutea inerției și a moștenirii și a tradiției, ci credința care lucrează din dragoste. Aceea este. Acolo trebuie să ne ațintim noi privirile și la provocarea aceasta a lui Dumnezeu fără egal. Orice veți cere în numele meu, voi face. Răspunsul nostru acesta să fie. Dăm, Doamne, te rog, darul credinței care lucrează din dragoste. Ăsta este darul pe care îl cer de la tine. Orice să pierd pe pământul acesta, nu-mi îngădui niciodată să supraviețuiesc pierderii credinței mele. Nu, aș vrea credința mea să supraviețuiască vieții mele, nu viața mea să supraviețuiască pierderii credinței mele. Pământul este ostil. El nu favorizează credința. Dar omul care crede în Dumnezeu, spune Scriptura, nădăjduiește împotriva oricărei nădejdi. Credința noastră în Dumnezeu nu este bazată pe argumente, ci este bazată pe o persoană, pe Mântuitorul. El este argumentul credinței noastre. Credința este o ancoră, spune Biblia. Noi nu înțelegem importanța ancorei, dar întrebați marinarul care coboară ancora și întrebați-i pe cei din Faptele Apostolilor care au coborât 4 ancore ca să stabilizeze corabia. Întrebați-i pe oamenii aceștia ce însemnează ancora aceea în furtună. Întrebați-i pe ei ce ar însemna fără ancora aceea. Credința noastră ca o ancoră, spune Biblia, care pătrunde dincolo de perdeaua din templu și se ancorează în Iisus. Aceasta este ancora și singura ancoră care nu va ceda în furtună. Ancorată în orice altceva, în orice altceva, și când am spus orice însemnează orice altceva, sau în oricine altcineva ancorat acolo, ancora aceasta nu va ține și nu va supraviețui. Ea va cădea. Știți ce este ancora? Ancora este manifestarea credinței tale care se prinde mai departe sau dincolo de păcatul tău. Ancora, credința ta, este această ancoră care se prinde dincolo de groapă când stai pe marginea mormântului. Și tu nu spui, în fața mea este groapa. Da. Dar credința mea trece dincolo de groapă. Pavel vorbește în perspectiva confruntării cu Nero, care se sfârșește prin decapitarea lui. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Păi cum nu te așteaptă moartea? Nu, pentru că eu am aruncat ancora dincolo de moarte. Am aruncat ancora dincolo de moarte bazat pe faptul că Iisus a înviat din morți. Dacă El a înviat din morți și aceasta este credința noastră, atunci făgăduința Lui cu privire la învierea morților este reală. Și în fața morții care înspăimântă atâta lume și ține în sclavie lumea noastră, în fața morții, omul lui Dumnezeu aruncă ancora dincolo de mormânt. Și se prinde tare. Aruncă ancora și pentru aproapele tău. El nu are putere să creadă ca tine. Tu ai darul acesta, e ca în orice alt dar, o măsură mai mică sau mai mare de credință. Dar aruncă ancora și pentru aproapele tău. Ați văzut cum a aruncat Iisus ancora pentru Petru? Satana te-a cerut să te cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta și în clipa aceea a aruncat ancora. Ancora lui, care s-a prins bine. După ce te vei întoarce, asta era ancora aruncată, încă nu s-a comis păcatul acela. Urma să se comită, încă nu s-a comis, dar Iisus a aruncat ancora credinței lui și l-a învățat să-și arunce ancora înainte. Acestea sunt hotărâri luate cu mintea întreagă. Acestea sunt decizii veșnice. Și în capitolul 9, Zaharia numește pe oamenii aceștia ai credinței prizonieri ai nădejdii. Ei sunt încarcerați în nădejdea aceasta. Așa este. Cel cu corabia fără ancoră râde de mine și el îmi spune că este liber. Adică liber pentru ce? Să te arunce furtuna unde o vrea, nu? Pentru asta ești liber. Cel ce nu păcătuiește împreună cu mine îmi spune că el este liber. Liber cu ce, frate? Să-ți distrugi corpul, să-ți distrugi familia, să-ți distrugi mintea, să-ți distrugi credința? E libertatea aceasta? Libertatea are omul care poate să nu facă aceste lucruri, nu cel care le face are libertate. Aceasta este o batjocură a diavolului cu privire la sufletul omului. Aceasta numești tu libertate. Libertatea sfinților în Hristos, care nu au teamă nici în fața morții, pentru că ei au aruncat ancora dincolo de mormânt. Tot timpul se vorbește, fraților, vin vremuri așa, o să fie așa, lumea se îndreaptă așa, e foarte adevărat, am văzut și eu treaba aceasta, vorba lui Elisei, știu și eu, dar tăceți. Întrebarea este nu ce fel de vremuri vin, ci întrebarea este unde va fi prinsă ancora mea atunci. Sunt oameni care atât de mult și-au dedicat sufletul Și au țintit privirile spre rău, spre persecuții, spre nenorociri, spre conspirații, spre oameni. Atât de mult s-au concentrat la aceste lucruri că au devenit ca ele. Știți că este o lege. Ce privești, unde ți-a țintești privirea, așa devii. Te interesează cine mai păcătui prin adunare, cine ce-a mai făcut, ce-a mai auzit pe dincolo? Asta este hrana sufletului tău? Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip al lui. O, ai auzit ce vine, o să fie așa și pe dincolo? Ai auzit că vine nu știu cine în America și care e treaba? Când vine aici, mă găsește. Și dacă trebuie să-i fie cuiva frică, să nu-i fie frică celui care crede în Dumnezeu, ci celui care nu crede. Ca o fântână rea și ca un izvor stricat, este cel neprihănit care se clatină în fața celui rău. Unde este Dumnezeu? Aș vrea să vă întreb ceva. Ați aflat care a fost capul de acuzație împotriva lui Iisus? Ați aflat în ce constă rechizitoriul care a fost citit pe când era pe cruce? Cum? Împăratul iudeilor? S-a făcut pe sine Dumnezeu? Nu. E citat din Psalmul 22. Auziți care a fost acuzare, capul de acuzare a lui Iisus? S-a încrezut în Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu. Păi voi care acuzați așa ceva, voi nu vă încredeți în Dumnezeu? Este un păcat să te încrezi în Dumnezeu? Am citit rapoartele ultimelor zile cu privire la familia mixtă română-norvegiană, a cărei 5 copii au fost luați. Sunt luați de stat. Este un război în lumea întreagă, sunt demonstrații, sunt proteste peste tot. Acum este pus sub semnul întrebării, nu cazul acesta, ci organizația care este numită criminală, de altfel răpind copiii de la familie, este pusă sub semnul întrebării. Dar știți care a fost capul de acuzare pe care autoritățile acestea le-au adus împotriva acestei familii? Știți care a fost capul de acuzare al învățătoarei care a chemat poliția și autoritățile și a luat 5 copii pe un sugar de asemenea între ei? De la pieptul mamei l-a luat, că era în pericol sugarul ăsta. Știți care a fost capul de acuzație? Sunt prea creștini. O țară luterană cu 80 și ceva la sută dintre locuitorii luterani, oamenii Bibliei, sola Scriptura. Să ferească Dumnezeu un om sau o țară de pierderea credinței. Să ferească un Dumnezeu sau o țară în care credința să devină, fără de lege, act public de condamnat. Iar dacă trebuie să fim condamnați pentru ceva pe pământ, nimeni din voi să nu sufere ca hoț sau ca mincinos sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dacă sufere cineva pe pământ, să sufere pentru că este creștin. Creștin vine de la Hristos, de la numele Lui. Aceasta este ancora care nu va ceda în furtună. Mântuitorul nostru este înainte mergătorul nostru în credință. Sunt lucruri pe care ochii le văd și care nu favorizează credința, dimpotrivă mă face să cred că Dumnezeu nu este cu mine. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, aruncă, te rog, ancora credinței dincolo de îndoielile și de frământările acestea. Ancorează-te! Ancorează-te în Hristos, iar dacă nu vrei să te ancorezi în Hristos, caută altceva care crezi tu că e mai bun și mai important. Dar Biblia spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aruncă ancora aceasta pentru tine și pentru aproapele tău. Epistola către Evrei, capitolul 6, spune că această credință este o ancoră tare. Nu are diavolul furtuni sau uragane care să rupă această ancoră. Nu are el furtuni sau uragane care să desprindă această ancoră din locul în care este ea prinsă. Ea rămâne prinsă de stânca veacurilor și stânca veacurilor nu poate fi clătinată. Orice va fi clătinat, credința ta, înțelegerea ta, ideile tale, practicile, tradițiile tale, orice va fi clătinat, absolut nimic nu rămâne în picioare. Nu o să ai argument pentru nimic. Un singur lucru nu va putea fi însă clătinat. Stânca veacurilor, Hristos Iisus. Acest lucru nu poate fi clătinat. Tolstoi și Dostoevski, unul reprezentând harul lui Dumnezeu, unul reprezentând încercarea omului de a fi și a deveni prin sine însuși. Dostoevski este salvat prin har. Este găsit cu un complot de oameni. Sunt condamnați la moarte, sunt legați la ochi, sunt aliniați la zid, se ridică pușca, arm, ochi, ochește, în clipa când se ridică pușca, se aude clanț, clanț, cum au tras cocoașele la arme și gata să tragă și în clipa aceea apare călărețul. Galop, 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 stop, 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 execuția. Li s-a comutat pedeapsa. Din pedeapsa capitală în închisoare. Și i-au dezlegat la ochi. El cred că s-a îmbolnăvit de epilepsie din cauza momentului acelui. Apoi a plecat cu trenul, a fost deportat în Siberia și pe traseu o doamnă i-a dat lui câțiva bănuți și un Nou Testament. Și acolo în închisoare Dostoevski a găsit pe cel în care și-a ancorat credința. A ancorat bine. Aș vrea să citez corolarul ancorării lui în Hristos. Îl spune așa, dacă se va dovedi cumva că Hristos este în afara adevărului, eu aleg să rămân cu Hristos. Și nu cu adevărul acesta. Vine cineva care demonstrează un lucru sau altul. Hotărârea mea, spune el, este să rămân credincios lui Hristos. Dacă acest lucru, să zicem, că ar fi demonstrat sau dovedit că nu ar sta în picioare. Pe cruce, Mântuitorul nostru a manifestat cea mai înaltă formă de credință în cele mai adverse împrejurări cu putință. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Citează tot din Psalm. Când era vorba de păcat, când este vorba de ispășirea păcatului omenirii, el se adresează lui Dumnezeu, Dumnezeul meu. Când este vorba însă de predare, în cele mai adverse împrejurări imaginabile, atunci când nu rămânea niciun argument, uite-te la tine în ce situație ești, ce argument ai putea să ai să crezi că Dumnezeu mai este cu tine? Uite-te la tine. Acolo, el spune tată sau Aba sau Daddy, tăticule, în mâinile tale îmi predau Duhul. În cele mai adverse împrejurări posibile. Ținta diavolului în viața ta este una singură. Nu e sănătatea ta, nu sunt banii tăi, nu este familia ta, nu e biserica ta, nu este societatea în care trăiești. Ținta diavolului în viața ta este una singură. Care este acea țintă? Credința. Satana v-a cerut să vă cearnă. În ce constă cernerea? Păi atacarea credinței. Eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Există o organizație de supraviețuitori ai Holocaustului în Israel care spun eroismul nu însemnează supraviețuirea și nu însemnează nici rămânerea în viață, ci însemnează rămânerea în credința în Dumnezeu în niște împrejurări ca acelea. Omul nu va putea explica, omul nu va putea înțelege, omul nu va avea argumente, nici chiar pentru lucrurile firești. O să aibă argumente să nu facă un anume lucru. aruncă mreaja în partea dreaptă, apucă-te de meseria asta, apucă-te de lucrarea aceasta. Păi, Doamne, asta e lucru de care să mă apuc. N-am niciun argument să mă apuc de așa ceva, dar în ciuda faptului că nu am niciun argument să mă apuc de așa ceva, din cauza ta, la cuvântul tău, voi face lucrul acesta. Și l-a făcut. Ați observat care a fost lucru care a lipsit lui Petru în urma încercării, în urma cernelui de către diavol? Care a fost lucru care i-a lipsit lui și despre care a vorbit Iisus cu el după? El avea credință sau nu? Păi nu a spus el, nu era el cel care a spus: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu era el monumentul credinței între apostoli. Nu pe această declarație, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a fost întemeiată biserica creștină. Singurul care a răspuns așa ceva a fost el. Mai credință ca la omul acesta? Rar găsești, dar lipsea ceva. Lipsea dragostea, bine ați răspuns. Ați văzut că întâlnirea lui cu Mântuitorul lângă foc nu are ca subiect credința. Petru crede din toată inima în Iisus. Dar cum de-a căzut în felul ăsta, dacă el crede, el este lipsit de dragoste? De aceea Iisus nu-L întreabă: crezi tu în mine? Ci mă iubești tu pe mine? Credința care lucrează din dragoste. Acolo se prinde ancora noastră în cele mai groaznice situații imaginabile, așa cum Iov spune: te uiți la mine, mă vezi halul în care sunt, știu că mă așteaptă groapa și viermii și mă întrebi unde este speranța ta, unde mai este nădejdea ta, și Iov spune: știi unde este? Se coboară cu mine în groapă. Și știu unde mai este? Am ancorat dincolo de groapă, spune el. Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Am ancorat nu numai în vremelnicie, am ancorat în veșnicie. Am ancorat în dreptatea lui Dumnezeu, nu într-o situație temporară. Aceasta este ancora pe care Dumnezeu ne îndeamnă din plin să o folosim și să o ancorăm în această stâncă a veacurilor. Pe ce se reazem încrederea ta? A întrebat babilonianul pe Ezechia. El spune, zice, pe Dumnezeu. Spune babilonianul, pe Dumnezeu? Păi, dar n-ai văzut ce a făcut Dumnezeu altor împărății și nu știți ce s-a întâmplat? Nu contează, spune Ezechia. Eu știu ce s-a întâmplat altor împărății, nu știu de ce s-a întâmplat așa, dar știu că s-a întâmplat așa ceva. Dar credința mea se reazimă pe Dumnezeu. El strigă la popor: nu vă lăsați înșelați de omul ăsta care încearcă să vă inspire credința aceasta în Dumnezeu. Că n-a scăpat nimeni de mâna mea, zice marele babilonian, marele împărat. N-a scăpat nimeni de mâna mea. Ezechia spune să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Îi pune scrisoarea acestui individ nu la poștă să o trimită înapoi, ci o trimite la poștă lui Dumnezeu, o pune pe altar și spune: ia citește, Doamne, ce zice omul ăsta aici. Despre tine, nu despre mine. Citește ce zice omul ăsta aici. Și Domnul îi dă răspuns la scrisoare, zice: vezi pe omul ăsta care a scris așa ceva? Da, n-ai să-l mai vezi niciodată. Aici se încheie. Nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Acolo se manifestă credința, nu când sunt argumente și când suntem susținuți. Care trebuie să fie rugăciunea noastră? Doamne, mărește-ne credința. Care este temelia încrederii noastre? Că vom rămâne în credință și nu vom cădea. Pe ce vă rezemați? Când credința va fi încercată la extrem, deci nu va rămâne un aspect al gândirii sau al ființei sau al credinței care nu va fi încercat la extrem, la extrem. Pe ce se reazemă încrederea ta că tu nu vei cădea de la credință? Pe o simplă rugăciune a lui Iisus. m-a rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Dumnezeu să ne ajute ca aceasta să fie stânca încrederii noastre. Mai degrabă va trece cerul și pământul și se vor prăbuși acestea în inima mărilor decât să treacă rugăciunea aceasta lui Iisus. Rugăciunea aceasta este adevărată sau nu e adevărată? E adevărată sau nu e adevărată? E adevărată și nu e adevărată. Pentru cine este adevărată? Pentru cel care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Pentru cine nu este adevărată? Pentru cel care refuză să îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Mă rog lui Dumnezeu să pună această rugăciune pe sufletul meu. Și să mă ajute să-mi aduc aminte atunci când mi se clatină credința, Doamne Iisuse, Tu te-ai rugat pentru mine să nu se piardă credința mea. Cred în rugăciunea Ta, Doamne. Am multe daruri, dar unul singur îmi trebuiește. Dă-mi darul acesta al credinței. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, dar nu a voastră, ci prin credința lui Iisus, fiindcă Dumnezeu a ridicat în lume un popor care păzește poruncile lui Dumnezeu, dar are credința lui Iisus, a Lui, nu doar în El. Dă-mi, Doamne, darul acestei credințe. Și când credința va fi încercată la extrem, fă, Doamne, ca ancora noastră să nu cedeze în furtună, ci să rămână tare în Domnul Hristos. Și dacă te clatini, nu uita să spui aceste simple cuvinte. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Amin.